Matiu, tarkatingi sangaul inbe balana limi be pai. Yesu wedi wedi ye dara ke par sukreini. Arono adu. Ye keneta nin Yesu wedi betangati na aimut. Mudungla yege tanamai Galili. Inbe ilapang tanamai ke Yudia. Yo ikien ke ranyuran kona kapali. Ngandil tol malalamai la titola paunga. Mudungla ikarata ditol tol yu matamateng ikap di nga. Ngana tinidi dok mata mulu. Mudungla di parasipat tu timan pangye. Beman titoa. Lenga titoru nen. Hai. Be tamota tu sikurai rimana sokurai nga. Ngani dara gerio kidi. Inpono. Totiap. Ngani surawa betanga kiri nen. Angao kakin kata betanga ke maro. Yo ikin ye rau ki. Intiap. To. Ngan betanga tanin nen. Muko diege. Ye kene yo maroitar sole imut a pompombe ye in nga, ngani karate di toltol le tamoto be garup. Inbe bitanga ke maro yo ikin ye rauki, inwe de mulunen. Ye puni yo nen inla le tamoto be ikera nga, nganu le yege tamana le tinana, inbe la ye rimana tie bagango. Abe nen ngan ye rutigawa le tinidi ataleu. Ngan nen le ye ruke be tiebe bendil tol rumulu tiap. Bong tigawa tinidi le tiei ben tola taleu. Nganna nga, so soyo be maro yato unipakere, ay gawa le atu kot nga, ngan kin tol sa ay poto le ikin kiki mulu be. Madungla atidoro Yesu nen. Bong nga yelei, agir ke moseywe de be, kumadali tol sa luna be sukra rimana nga. Ngani woro betanga ke par sukra ingilo ye rau, ay kaupa nga, inbe nga nga ila nga. Madungla Yesu wede pang di nen. Mose malumpang be kasukrai di rimamim. Yeso anga kutumim meresan dawa ben pat. Bung mukot yega nga, ngandari yo nen, ngan siap. Awete pang nen, seitol yo rimani yei bauk tiap, inbe sukrai sokrai, ala yolo garupsan muli, in yei dara rok tiap ke bauk. Mudungla di galiuni tuwete panga. Tiene, kumatale be dari yo nen ngan be ikin katunu ke tamote ye, rimana nga, ngandok mata be tamoti ni kere be. Ngan Yesu wete pang dinen. Dildol le imot la be tikawa betangi, ngatiap. Bung dildol kapal leo la be maroy pameridi le tikawa betanga ki awi nga. Di tamoto matana-matana la tikere tiap, atie pa nga. Yeso di tamoto kapala, ngantina di tipasui di ngantini di dok tiap, le ke be tikere tiap. Inbe di tamoto kapala, ngandil tol tiga rung tinidi, ay mata leke be tikere, ngano titar di kakase tiap. Inbe di tamoto kapala, ngan lodi pang kerenga tiap. Yeso lodi be tie benen, at yudiwete pang di tol ye dario marube matan kala di tol ki yei. Le sey tol be ikawa betanga kiawi, inikawa ito. Yesu iwete be timalum ye di kakase, at timan pang ye. Arono sangaul, inbe balana tol. Mudungla ye kene tanin del tol tigap di kakase, atila pang ye Yesu. Abenen ngan la ipaloko bayana lo podi, inbe ipataraw ye di. Bong Yesu di galiuna tikamata di yo tiye nen nga, letipsak pang di atisuror di. Bong ngan Yesu wete pang di nen. Ay, kien kasuror di kakase, ngan be. Bong kamalumpang di, atiman pang yaw. Yeso dil tol yo belo tigawa, ye dil dolyo maro be matan kala di nga, ngan dawa be ndi kakase tinanga. Mudungla Yesu ipaloko bayana lo di kakase tinangan po di, inbe ipameri di e betang rok maata le imot. Mudungla yege nitanin, ay pamulo nga. Tol balinga natu ye Yesu tuwede-wede. Arono sangaul, inbe balana lime be atu. Ye kene tanin tol atu, iman tinangan le maniwede pang Yesu. Ye ine, panongo. Nga be aturong. So da ada dokmata be ayi, nga nuli akawa yepong dokmata yu tawkan mo tingin nga. Ngan Yesu weta panganen. Nga yele ya kuturaw ye, so so yu dokmatin nga. Tol atalewin la tol dokmati. Lelom be akowo yepong dokmata yu tawkan mo tingin nga, nga nuli kutogir ke maro, ngan dok le mot. Bung tol tanin ituro Yesu mulunen, so gir ke maro kwede yeyi. Ngan Yesu yene, gerke maro yo awete ye, ngan nen. Ken kromadril tol be, inbe ken kei bauk be, inbe kien kupino be, inbe kien kusopo kom ye betanga doko be, inbe kien kurawa pang tamam letinam, a kulonga betanga kiri. Inbe sanin nen, lumpang di diem maisan, dao ben yo ong toum lumpong maisan nga. Ngantol ka sepa unutani yeine, geryo kuweta nga, nganato leimot. Bong soso ay itioi, mudong la yesu weta panganen. Kumadali lombe kiebe dokma adali taukambusuni amaromatana nga, ngan kumulula kuyawar so kiongo leimot a kopat ye. Longanbe kopat kiong tina, pang di doldolyo balinga di tiap nga. Kumadali be kienien nga, ngan la be pang damani, ngan marole kap so dokma adiyo ikin ni malalaki ngo pong nga. Ngan kienien ay mot, longan be kuman man kutawaw. Bung tol kase paunutani, inilunga betanen nga, lelun moroko ye ay ko ay la. Yeso yain balinga na le, suki alunusan. Mudong la yesu wede pang di galiuna tinanen. Awede pang molmol nen, tolyo balinga na neni, inule urati mo pang amaysan, be ilo igawa ye di tolyo marube matankala di nga. Nga be awede pang mulunen, kumata be asaramay ke solanga burum, yo ene kameli, inikap ye be idewe ye sargumono mitiapin nga, manule yelei, urati mo panga, to, e, molmol, nganule gaonga lew, kumatali tolyo balinganin lono be, ilo igawa ye ril tolyo marube matankala di nga, nganule urati mo panga nen lapaw. Yesu di galuna tinatilonga betanga yo iwitayi, ngan le titakrayu lewele ye. Le nga tituru nen. O na tiap. Benen nga, ngan ule si tolbe maroy pamule, ye sodok tiap yo be garungui. Mudong la Yesu matan kinin yeri, inbe yeine. Tol say kap ye be Yesu nen nga, ngan ule imo panga, le isak ye. Bung so le imot, ngan imarapang maro le kebe isak ye tiap. Mudong la pita yeine. Am ngam yege so kiam le imot, inbe laman be man amtuong nga. Le nga soso be ulem ko wailo nami. Ngan Yesu iwe te pang dinen. Awe te pang molmol nen. Pang damani ye kene yo be maruitar lang le tana paunu. Abe pumbe ye in nga. Ngan ule tol molmol ke marulo iwur ye kokowodok maata ki ke burungo. Inbe paposo gurana ki yo mai. Ngan ye kene tanin ang toltol yo katuaw nga. Nganule kauria kokowa ke burungu yo sangul beru ngalapau. Inbe kaitul tol mai mai. Pang di rara ke di Israel yo sangul beru nga. Inbe seitol yo yege rumuki to di tonele tainile line, to tamanele tinana, to di natunu, to kumuki, inbe manito awi, in maro le kapsoyo nen ngan alunu le alunusan panga, lekin katingi ki ben 100, le ilo soki yo iyega kot nga. Inbe ole ikawa ye pongodok maate yo tawkan motingi in lapaw. Bong dil dola luni yo timuku nga, ngan pang damani, ngan uledu tikimur. Inbe dil dola luni yo tikimur nga, ngan pang damani, ngan ulelo timuku.